ใครมาก่อนนี่ทีมไหนมาก่อนจอยอ่ะเป็นไงจอย
คือเมื่อคืนนะคะจะนอนไม่หลับใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกมันฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็เลยอ่านหนังสือหลวงพ่อพออ่านไปมันก็สงบพอสงบฉันก็เลยตามดูไปคราวนี้มันตามดูมันก็ละเอียดขึ้นค่ะแล้วมันก็ตามเหมือนแบบรถมันวิ่งเร็วอะแล้วก็ตามเร็วมันก็เหนื่อยพับหนึ่งแล้วก็กลับมาอ่านใหม่มันก็สงบแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่มันเหนื่อยค่ะหลวงพ่ออย่างนี้มันถูกปะคะเวลาที่ตามมันไปมันเหมือนกับมันเร็วแล้วเราก็ไล่ตามมัน
เราอย่าไปไล่ทีละตัวถ้าเราไล่มีรถหลายคันเรามองทีละคันนะจะเหนื่อยเราต้องยืนอยู่ที่สูงสูงแล้วดูเห็นรถในมวลรวมมันภาพรวมเพราะงั้นเวลาที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้ว่าฟุ้งซ่านมองแบบภาพรวมเหมือนเรามองจากที่สูง
เพราะงั้นแสดงว่าจะลงลึกเกินไปใช่ไหมคะต้องถอนขึ้นมา
ตามไปดูใกล้ไปดูห่างๆเหมือนเราต้องอยู่บนภูเขาทองอะไรเงี้ยแล้วดูลงมารุ่นหลวงพ่อภูเขาทองสูงนะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องไปขึ้นตึกอะไรดูลงมา
แล้วก็ช่วงเช้าเองก็รู้สึกว่ามันกลัวความบังคับไม่ได้เพราะมันเริ่มรู้สึกว่าจิตมันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่า
ธรรมดาใจมันคุ้นเคยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแต่มันเริ่มเห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มันชักกลัวให้รู้ไปกลัวก็รู้ว่ากลัวนะกายจะกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งความกลัวอันหนึ่งโคล่าน
ก็ภูมิดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็เห็นสติเกิดเองบ้างไปจงใจตามรู้บ้างแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเหมือนกับทุกสภาวะมันเหมือนมันมีแรงบิดที่จิตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแม้กระทั่งความสุขมันก็เหมือนจิตมันถูกบิดอย่างเงี้ย
นั่นแหละมันเค้นของมันทั้งวันทั้งคืนนะมันผิดสองต่ออันแรกคือมันไปหยิบขึ้นมาก่อนมันหยิบฉวยจิตอันนี้ก็คือการที่จิตเรายึดถือขันนั่นเองยึดถือจิตยึดถือขันพอยึดถือขึ้นมาแล้วไม่ถือเฉยๆนะทันทีที่ความอยากใดๆเกิดขึ้นมันจะบิดเนี่ยมันจะขยำไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆมันจะเกิดทุกข์อันที่สองขึ้นทุกข์เพราะแรงเค้นทุกข์เพราะการกระทำของใจไม่ว่าทุกข์เพราะพบคือการกระทำทางใจรากของมันมีตัณหาอยากอย่างโน้นอยากนี้พอไปหยิบมาก็คิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราอยากให้มีความสุขอยากให้มันดีนะก็บิดเลยทั้งบิดทั้งเค้นตราบใดที่ยังหยิบฉวยอยู่ก็จะบิดเค้นๆไปเรื่อยต้องเข้าถึงทำสามครั้งก็จะหยิบขึ้นมาเอามาดูนิดๆหน่อยๆไม่บิดไม่เค้นนะเอามาหยิบแล้วยังวางเดี๋ยวก็หยิบอีกถ้าเข้าถึงทำครั้งที่สี่แล้วก็จะทิ้งไม่หยิบมาอีกตรงนี้เข้าใจยังเห็นไหมเห็นตรงที่จิตไปหยิบมาไหมหยิบมาแล้วมาเค้นงั้นเราภาวนาถึงขีดสุดเนี่ยจะวางลงไปจะสลัดคืนไม่ไปหยิบมาอีกก็ไม่มีการเค้นงั้นความเครียดในใจจะมีไม่ได้เลยไม่เกิดความเครียดขึ้นมันจะเกิดแต่ความทุกข์ของธาตุของขันธ์ธาตุขันธ์ก็ทำงานของมันตามปกตินั่นแหละไม่ใช่ว่าผิดมนุษย์มนาอะไรนะธาตุกันก็ทำงานอย่างปกติแต่ใจเนี่ยไม่ไปหยิบฉวยไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาสิ่งที่หยิบฉวยก็คือจิตนั่นแหละจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาสังเกตไหมมันไม่ได้ไปหยิบฉวยกาย
ใช
่มันหยิบฉวยจิตไปหยิบฉวยจิตแล้วก็มาเค้นก็ทุกข์ถ้ารู้ทันตัณหาตัดต้นทางมันก็ไม่เค้นหยิบเฉยๆแต่ไม่เค้นถ้าเผลอเราเค้นอีกงั้นวันใดสามารถวางความยึดถือจิตลงไปแล้วนั่นแหละถึงจะหมดภาระหมดความทุกข์ละก็เหลือแต่ความทุกข์ของขันธ์ล้วนๆเลยตอนนี้การปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราชอบไปวาดภาพให้มันเกินจริงแค่เรามีสติเรารู้ทันการทำงานของกายของใจโดยเฉพาะของใจกายมันเคลื่อนไปได้ก็เพราะใจมันสั่งนั่นแหละรู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจนะถึงต้นตอของมัน ล้ววางตัวต้นตอไปได้ก็สบายส่วนมากเราชอบไปแก้อาการแก้ปรากฏการณ์ซึ่งบังคับไม่ได้คล้ายๆเคยเห็นเขาฉายหนังกลางแปลงไหมเดี๋ยวนี้ยังมีมั้งไหมหนังตามงานวัดใครเคยเห็นไหมทำไมต้องหนังงานวัดมันเห็นเครื่องฉายมันมีเครื่องฉายตั้งอยู่จออยู่โน่นคนทั้งหลายนะไปหลงภาพในจอทวนเข้ามาไม่ถึงต้นตอของมันไปเห็นตัวนางเอกในหนังไปไล่คว้าคว้าเงานั่นแหละขันมันก็เหมือนภาพลวงตาไม่ใช่ขันนะเหมือนภาพลวงตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบเราเห็นนี่ก็แค่ภาพลวงตาเหมือนภาพในจอหนังนั่นเองจริงๆเราบังคับมันไม่ได้นั้นเราจะไปไล่ตะครุบไล่จับไล่ควบคุมขันนะทำไม่ได้เหมือนไล่ตะครุบภาพในจอหนังทำไม่ได้ถ้าทวนกระแสเข้ามาถึงตัวต้นตอของมันคือจิตนั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรุงออกไปจากจิตนี่เองถ้าเราแค่เอามือปิดเครื่องฉายหนังซะไม่ให้ทำงานต่อภาพในจอทั้งหมดก็ว่างเปล่าตามสภาพเดิมของมันงั้นการปฏิบัติไม่ใช่นั่งแก้อาการทีละอาการการปฏิบัติถ้าจะให้ได้ผลรวบรัดนะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงต้นตอของความปรุงแต่งถ้ารู้เข้ามาถึงต้นตอของความปรุงแต่งมันอยู่ที่จิตนั่นเองจิตมันปรุงแต่งถ้ารู้ถึงความปรุงแต่งจนความปรุงแต่งขาดไปนะไม่ต้องไปตามแก้อาการอีกละคนทั้งหลายได้แต่แค่พยายามแก้อาการพยายามทำได้แค่นั้นเองเพราะสติปัญญาไม่แก่รอบไม่รู้ว่าวิธีจัดการกับความทุกข์ที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคือทวนกระแสเข้ามามาเรียนรู้ที่ต้นตอของมันจนเราเห็นเลยกระทั่งจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะคืนให้ธรรมชาติไปเหมือนโยนเครื่องฉายหนังทิ้งไปด้วยใครก็เอามาฉายอีกไม่ได้ละแต่สติปัญญาของคนในโลกมันทำได้แค่แต่ครุบภาพในจอหนังเออรูปภาพในจอมันยืนอยู่นิ่งๆบางทีมันยืนคุยกันนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวก็จับไว้นึกว่าจับได้แล้วหยุดได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกนี่ก็วิ่งไล่จับอีกโง่นะศาสนาพุทธเราเรียนย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันต้นตอของความปรุงแต่งอยู่ที่จิตนี้มันนึกรู้ทันต้นตอของมันนะค่อยๆเอามือไปปิดไอ้ตรงที่มันฉายไฟออกมาภาพในจอหนังก็หายไปไม่หลงออกไปข้างนอกละสุดท้ายนะต้องโยนเครื่องฉายหนังลงน้ำไปสุดท้ายก็คือเราโยนจิตทิ้งไปนั่นเองสลัดทิ้งมันก็จะฉายอีกไม่ได้นี่เราเอามือปิดไว้นะพอหมดแรงปิดมันก็ฉายอีกพวกที่เดินฌานไม่หลงไปกับความปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่เครื่องฉายหนังยังเดินอยู่ยังแต่ไม่ทำงานออกไปสู่กามภพตาหูจมูกลิ้นกายปิดอยู่หมดแรงปิดเมื่อไหร่นะหรือหลุดมือเมื่อไหร่มันฉายออกอีกแล้วพวกพรหมสำรวมจิตเข้ามานะสำรวมจิตเข้ามาแต่ว่าจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ในหนังยังฉายอยู่แต่ว่ามันไปที่จอไม่ได้เท่านั้นเองรูปมันไปไม่ถึงจอเน้นภาวนานะเป็นขั้นเป็นตอนคนทั้งหลายมันไล่จับเงาไล่ในกามนั่นเองรู้สึกสนุกสนานอร่อยสวยงามรูปในจอหนังสวยกว่าตัวเครื่องฉายหนังใช่ไหมมันไม่ใช่ของจริงกามก็เป็นอย่างนั้นแหละสวยงามล่อลวงให้วิ่งไล่จับเหมือนจะได้แต่ไม่เคยได้ไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มหรอกสำรวมจิตสำรวมใจเข้ามานะไม่ออกไปภายนอกสงบอยู่ภายในอันนี้ก็ได้ความสงบได้ความสุขแก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนการทำสมถะถ้ามาเรียนรู้จนเราทำลายเครื่องฉายไปนะคือเราสามารถปล่อยวางขันห้าได้ขันห้าตัวสุดท้ายที่จะวางคือจิตนั่นเองระดับใดที่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้นะก็จะเกิดขันห้าใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่ได้ทั้งขันห้าเนี่ยจิตดวงเดียวนี้นะเหมือนเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวไปงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ๆออกลูกออกหลานได้อีกเยอะแยะงั้นเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งทำลายเมล็ดพันธุ์คืออวิชชาลงไป ทำลายเชื้อพันธุ์ของมันเป็นเมล็ดที่ไม่งอกอีกแล้วมันก็ยังทรงรูปของเมล็ดที่ไม่งอกไปอีกช่วงหนึ่งต่อไปก็แตกสลายหายไปในการปฏิบัติมีความสุขอยู่ข้างหน้ามากมายเรามัวแต่ตะครุบเงานะอย่าหลงนะเสียเวลาไม่ฉลาดเลยความสุขที่เป็นภาพลวงตาพระเจ้าขันเหมือนเป็นภาพลวงตาเหมือนพยับแดดพยับแดดอย่างเราขับรถไปมองเห็นไกลๆนะเห็นเหมือนเป็นน้ำบ้างเห็นเหมือนไอ้น้ำเต้นยิบยับยิบยับเข้าใกล้ๆแล้วหายไปหมดความสุขก็ล่อเราอย่างนั้นนะให้วิ่งไปก็เข้าไปใกล้ๆนะก็หายไปละไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเราก็วนเวียนนะน่าสงสารมากถ้ายังวนเวียนอยู่ก็ยังไม่รู้สึกน่าสงสารหรอกรู้สึกว่าบางครั้งก็อร่อยอร่อยสนุกบางครั้งก็เศร้าโศกบางครั้งก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เวียนอยู่งั้นก็ยังพอทนรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไม่ใช่เราทุกคนเดียวใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่จะพ้นไปจากวังวนของความปรุงแต่งอันนี้ค่อยๆเรียนเข้ามานะเข้ามาหาจิตหาใจตัวเองไม่หลงปรุงแต่งออกไปภายนอกถ้าวันหนึ่งหมดความปรุงแต่งสิ้นเชิงมันจะหมดความปรุงแต่งสิ้นเชิงเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตได้นั่นหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคคำสอนนี้สูงมากนะไม่ใช่คนรุ่นหลังๆบางคนเอาไปเล่นเฟือไม่แต่งไอ้โน้นเป็นมรรคไอ้นี่เป็นทุกข์ไอ้นี่เป็นนิโรธนะแต่งกันเฟือเยอะแยะทำลายหลักธรรมแท้ๆลงไปความขนองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนี่ท่านเล็งเห็นไปถึงอรหัตตมรรคนะงั้นถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางจิตได้นั่นแหละจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้เห็นคนไปแต่งหนังสือนะไอ้นนเฟมดูข่าวนักการเมืองเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าอยากจะดูเป็นสมุไทยอะไรโอ้ไปกันใหญ่นะทำลายธรรมะแท้ๆลงไปนั่นเรียนเข้ามานะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจคนเคยถามหลวงปู่ดูลย์ว่าจะปฏิบัติสั้นๆทำไงให้มันไม่ส่งจิตออกนอกอย่าไปจับเงาในเครื่องฉายหนังแล้วก็มาดูจิตให้ดูจิตมาดูจิตดูใจวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อนะสักก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับท่าน7 เดือนท่านก็ชมละพึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาหาท่านแล้วก็ได้ไปได้ด้วยตัวเองใช่ไหมแต่เราก็ไปนะเรารักท่านเคารพท่านถึงเวลาก็ไปหา3 เดือน 4 เดือนเก็บสตังค์ไว้นะเก็บวันลาไว้เป็นข้าราชการเงินก็น้อยนะวันลาก็น้อยเก็บไว้นะไม่เคยไปที่อื่นหรอกไปแต่วัด3 เดือน 4 เดือนได้ไปคนหนึ่งส่งกันบ้านหลวงปู่สอนผมไปอย่างนี้ผมทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้จะทำยังไงอีกถูกหรือผิดถ้าผิดให้หลวงปู่ช่วยบอกด้วยถ้าถูกทำยังไงจะดีกว่านี้อีกท่านบอกรู้ไปถูกแล้วไม่ต้องทำอะไรให้รู้ลูกเดียวเนี่ยเราภาวนานะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วมันจะเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกเขาสุกงอมหอมหวานของเขาเองไปเร่งรัดก็ไม่ได้นะให้เอามาบ่มอะไรนี้ก็ไม่ได้ให้ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจง่ายที่สุดเลยหัดใหม่ๆเรายังดูจิตไม่ได้หรอกเราไม่เห็นจิตหรอกหัดใหม่ๆเราเห็นแต่อาการของจิตหรือเห็นจิตสังขารคือสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเช่นเราเห็นความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาเห็นได้แค่นี้ไม่ได้เห็นจิตหรอกนี่เราเฝ้ารู้ความปรุงแต่งเหล่านี้ของจิตนะรู้กิริยาอาการของเขาจนเรารู้ว่าจริงๆจิตเป็นยังไงอาการของจิตหรือความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งค่อยเรียนรู้ไปจิตนั้นพ้นจากความปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งนะแล้วมันก็เข้าไปติดในสิ่งที่มันปรุงแต่งมันเหมือนแมงมุมโง่ๆตัวหนึ่งชักใหญ่ขึ้นมาแล้วไปติดใยตัวเองมันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแมงมุมโง่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าหลวงพ่อเห็นเต็มห้องนี้เลยนะ แมงมุมตัวจริงมันจะติดหรือเปล่าไม่รู้ เห็นแมงมุมในห้องนี้มันก็ติดใหญ่ของตัวเองใครรู้นะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจไปวันหนึ่งก็พ้นแล้วไงอีก
ก็เหมือนเป็นกลางกับกิเลสมากขึ้นนะเจ้าค
่
ะ
ใช่แล้วต้องเป็นกลางกับกุศลด้วยไม่เฉพาะเป็นกลางกับกิเลสงั้นสุขทุกข์ดีชั่วจิตเป็นกลางทั้งหมดเลยถ้าจิตเป็นกลางจิตไม่ดิ้นจิตไม่ปรุงแต่งเห็นไหมถึงจุดหนึ่งจิตจะพ้นความปรุงแต่งงั้นให้เรารู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆทีแรกรู้แล้วก็หวั่นไหวยินดียินร้ายแต่มาเราก็รู้ทันจิตที่หวั่นไหวยินดียินร้ายอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งทีแรกมันรู้สภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันลงไปพอจิตหมดจากความยินดียินร้ายไม่ใช่ไปเพ่งให้หมดนะให้รู้เฉยๆมันจะดับไปเองความยินดียินร้ายมันเกิดจากการที่เราไปคิดให้ค่าว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันก็เลยยินดียินร้ายขึ้นมาพอเราไปรู้ความยินดียินร้ายโดยเราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้ให้ค่าอะไรเพิ่มนะความยินดียินร้ายจะดับไปโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีต้นเหตุคือเราไม่ได้คิดปรุงไปความยินดียินร้ายก็ดับใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเสมอภาคกันเกิดแล้วดับไม่ใช่เป็นกลางกับกิเลสอย่างเดียวเป็นกลางกับกุศลด้วยพอใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจจะเข้าถึงธรรมใจที่ยังดิ้นนะใจมันหิวมันก็ดิ้นไปเรื่อยจิตใจมันดื้อด้านมันมีความหิวขึ้นมามันก็ดิ้นนะเราเอาอาหารไปให้มันกินคือเราตอบสนองกิเลสไปมันยิ่งได้เรี่ยวแรงขึ้นอีกมันแข็งแรงขึ้นมันก็ยิ่งดิ้นแรงกว่าเก่าดิ้นเท่าเก่ายังไม่มีปัญญาสู้เลยเราสนองมันเข้าไปมันแรงมันมากกว่าเก่าอย่างคนเคยทำชั่วนะจะทำชั่วได้เร็วกว่าเก่าอย่างคนแต่เดิมไม่เคยโกหกเวลาจะโกหกทีหนึ่งใจสั่นมือเท้าเย็นหน้าแดงโกหกบ่อยๆเฉยๆนะเฉยพูดไปเรื่อยๆเฉยๆเราชินนั้นกิเลสจะยิ่งมีกำลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นงั้นอย่าไปให้อาหารมันตัดอาหารมันเสียตัดอาหารมันมีศีลให้ดีๆรักษาศีลไว้ให้ดีไม่ตอบสนองกิเลสแล้วก็คอยตามรู้คอยตามดูเรียนรู้มันไปเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยกิเลสก็ส่วนกิเลสสิจิตก็ส่วนจิตสิโคลานกันกิเลสก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแมงมุมฉากใหญ่ขึ้นมาแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงำจิตแมงมุมไปติดใหญ่ตายแล้วจิตมันแหละไปปรุงขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมานะแล้วกิเลสก็กลับมามีอิทธิพลครอบงำจิตต่อไปกิเลสก็มีกำลังกล้ามากขึ้นมากขึ้นคราวนี้บงการจิตได้ทั้งวันแล้วงั้นสู้กับกิเลสถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายนะสู้กันด้วยถึงเลือดถึงเนื้อเลยถ้าอ่อนแอท้อแท้ถดถอยเมื่อไหร่นะถอยไกลนะถอยไกลไม่ใช่ถอยทีหนึ่งเก้าสองเก้านะถอยกันเป็นชาติชาตินะถ้าอย่างในคัมภีร์ก็จะถอยครั้งละ500 ชาติ500 ชาติบางทีถอยนานมากเลยอย่างพระอนนท์สมัยก่อนจะเป็นพระอนนท์ไปทำบุญมาแล้วขอให้มีรูปงามขอให้หล่ออีกชาติหนึ่งเกิดมาหล่อเฟี้ยวเลยอันนี้ก็ไปทำผิดศีลประพฤติผิดในกามท่านบอกท่านตายจากชาตินั้นท่านเบียนอยู่ในนรกเนิ่นนานนี่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วท่านไปเบียนอยู่ในนรกนานพ้นจากนรกขึ้นมานะท่านมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นวัวบุญที่ทำความดีไว้นะแล้วก็อธิษฐานไหมก็ส่งผลให้เป็นวัวรูปหล่อเป็นวัวสุดหล่อนะถ้าเข้าประกวดทีไรต้องชนะนะสมัยโบราณเขาคงไม่ประกวดกันนี่เวลาเจ้าของเทียมเกวียนไปไหนมาไหนวัวสาวๆอะไรชอบมาวิ่งตามเจ้าของรำคาญนะเลยจับตอนไปอีกนี่ท่านบอกท่านถูกตอนอยู่500 ชาติหมายถึงถูกตอนแล้วตอนอีกอยู่นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นคนนะเป็นคนที่ไม่สมประกอบผิดปกติทางเพศแล้วบอกเป็นอยู่อย่างนี้อีกนานกว่าจะสมประกอบคืนขึ้นมาได้ดูสิทำผิดชั่ววูบเท่านั้นนะเวียนอยู่นับ เวลานี่นับไม่ถูกเลยหรืออย่างบางคนโกรธเศรษฐีเข้าไปสร้างวัดอยากแกล้งเศรษฐีคนนี้ไปเผาวัดเผากุฏิของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในอดีตก็จะแก้แค้นเขานิดเดียวเท่านั้นนะไปเผาวัดไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าจะให้เศรษฐีนั้นเจ็บใจเพราะเป็นคนสร้างวัดเศรษฐีนั้นใจถึงนะดีใจใหญ่โอ้ปลื้มจะได้สร้างอีกแล้วจะได้ถวายวัดกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งละเศรษฐีมันก็ได้ผลดีไปนะแต่นั้นเป็นเปรตอยู่ช้านานตลอดพุทธันดรหนึ่งช่วงที่เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าตกนรกอยู่นานนะแล้วก็ขึ้นมาเปรตเป็นเปรตอีกเป็นพุทธันดรความผิดชั่ววูบให้ผลยาวนะเราอย่าประมาทเราเดินอยู่บนขอบเหวแท้ๆเลยเหมือนเราไต่ลวดอยู่บนขอบเหวนะไม่ใช่เดินอยู่บนพื้นเรียบๆนะมันไต่เชือกไต่อะไรอยู่พลาดพลั้งไม่ได้นะต้องสู้นะมีคนหนึ่งเคยรู้จักกันก็เคยพลาดพลั้งเคยบวชเป็นพระแล้วก็ถือศีลธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำประโยชน์เลยเพราะว่าสมัยโน้นไม่มีการเรียนปริยัติหรือปฏิบัติอะไรเลยบวชกันตามประเพณีไปงั้นวันๆอยู่ไปเรื่อยๆนะตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นวัวไปใช้หนี้ชาวบ้านเขานะแต่ว่าไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรนะเป็นลูกวัวชาวบ้านก็เอามาปล่อยไว้ในวัดมาถวายวัดอีกกลับมาอยู่วัดเก่านั่นแหละที่เคยเป็นพระนะ ประมาทไม่ได้เลยนะทางสารวัตรเนี่ยพลาดแวบเดียวนะไปยาวมากเลยเหมือนเราไต่ภูเขาอะเราพลาดตกเหวลงมานะไม่ใช่ง่ายที่จะขึ้นไปทุลักทุเลนะต้องเข้มแข็งนะสู้กับกิเลสถอยไม่ได้แต่สู้ต้องมีสติปัญญาเหมือนเราไต่เขาต้องมีสติปัญญาไม่ไต่โง่ๆขึ้นไปนะตอนนี้เหนื่อยแล้วหยุดพักหาชะง่อนหินพักก่อนมีเรี่ยวมีแรงค่อยไต่ใหม่เราภาวนาไปช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วทำสมถะทำความสงบสงบแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจอีกกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยไม่ท้อถอยนะจะยากลำบากแค่ไหนก็ถอยไม่ได้นะเป็นโอกาสดีมากๆของพวกเราแล้วที่ได้เจอศาสนาพุทธนะถ้าระลึกชาติได้จะรู้เลยชาติใดที่ไม่รู้จักศาสนาพุทธนะจิตใจจะวังเวงที่สุดใช้คำว่าวังเวงนะมันรู้สึกอย่างนั้นถามว่าจิตใจชั่วไหมไม่ชั่วเพราะเคยทำทานเคยถือศีลอะไรเนี้ยมันไม่ชั่วหรอกแต่มันไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรทำยังไงเราจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่รู้เลยก็ทำตามประเพณีทำความดีอย่างโลกๆไปตามกันไปเรื่อยๆนะเด็กๆก็เรียนหนังสือไปโตขึ้นมีลูกมีเมียมีสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรไปก็แก่ตายไปชาติการที่ได้เจอได้เป็นมนุษย์เนี่ยยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์ยากนะอย่างในวัดในวาเนี่ยมนุษย์น้อยนะมนุษย์เยอะนะกว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะได้เจอศาสนาพุทธยากนะยากมากเจอแล้วกว่าเราจะมีศรัทธาที่จะเข้ามานั่งฟังธรรมนี่ยากมากเลยหลวงปู่เทศเคยคุยให้หลวงพ่อฟังว่าคนในโลกมีกี่พันล้านน่ะตอนนั้นบอกมี 4,000 ล้านเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะนั่นนานละมันมี 4,000 กว่าล้านครับเป็นชาวพุทธเท่าไหร่เหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือนิดเดียวนิดเดียวไม่กี่ร้อยล้านชาวพุทธแล้วที่ศึกษาธรรมะจริงๆที่เข้าวัดเข้าวามีน้อยอย่างเมืองไทยชาวพุทธ100คนที่สนใจเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะมีน้อยที่เข้ามาในวัดแล้วที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆก็น้อยลงไปอีกนะส่วนมากเข้ามาในวัดก็ไม่ได้มาศึกษาธรรมะมาหาหวยหาเบอร์หาอะไรงั้นหาโชคหาลาภหาความสบายใจกลุ้มใจขึ้นมาก็มานั่งเล่าความทุกข์ให้พระฟังนะแล้วก็สดชื่นกลับไปพระยิ่งอีกนะพระก็รับขยะมาเต็มเลยนะพระทุกข์แทนพระทุกข์พระเลยเป็นโรคกระเพาะเยอะเลยพระมีความทุกข์เพราะโยมเอาขยะมาใส่โยมสบายใจนี่หาโยมภาวนายากมียากคนเข้าวัด100คนจะภาวนาสักคน2คนก็ยากพวกเรานี่ถือว่าส่วนน้อยมากเลยนะในเมืองไทยคนตั้งหลายสิบล้าน สนใจศึกษาธรรมะจริงๆสักเท่าไหร่กันศึกษาตามแฟชั่นเลยเยอะถึงยุคนี้คนชอบปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติเป็นแฟชั่นซะเยอะเลยปฏิบัติที่มุ่งต่ออัตตาธรรมจริงๆไม่มากนี่ท่านยังบอกอีกนะคนที่ปฏิบัติร้อยคนเนี่ยจะเข้าถึงธรรมแท้ๆสักคนหนึ่งก็ยากเป็นงานที่ถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายจริงเพราะเรามีโอกาสแล้วเราฝ่าด่านมาหลายด่านแล้วนะเราได้เป็นมนุษย์นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีศาสนาพุทธไม่ใช่เกิดในยุคที่มีศาสนาพุทธอย่างเดียวเราเกิดในยุคที่แผ่นดินนี้มีศาสนาพุทธให้เราศึกษาอยู่นี่ยากหนักเข้าไปอีกอย่างตอนนี้คนในเอธิโอเปียนะก็เกิดในยุคที่ยังมีศาสนาพุทธแต่ไม่เคยสัมผัสเลยนี่ของเราได้สัมผัสเรามีศรัทธามีเลื่อมใสเราเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะที่สืบทอดกันมาหน้าที่เหลืออันเดียวลงมือทำลงมือปฏิบัติอย่าถอยนะอย่าท้อแท้ดูทุกวันดูไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์เขาบังคับได้หรือเขาบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อให้เที่ยงนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้สุขไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ขันห้าไม่เที่ยงยังไงก็ไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ยังไงก็ต้องเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตายังไงก็ต้องเป็นอนัตตาขันห้าของหมาของแมวของปุถุชนหรือขันห้าของพระอรหันต์ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรต่างกันต่างกันแต่รูปลักษณ์เนื้อแท้ก็เหมือนกันนั่นแหละบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ฝึกจนบังคับขันห้าสำเร็จนะแต่คือคนที่เรียนรู้ขันห้าจนรู้ความจริงของมันแล้วปล่อยวางความยึดถือได้อย่างที่ชมพูเห็นชมพูไปยึดมาคว้าขึ้นมาทุกวันต้องคว้ามาคว้าแล้วก็ขยำขยี้มันอยู่งั้นถ้าวันใดแจ้งขึ้นมาสิ่งที่คว้าขึ้นมาแล้วนึกว่าของดีของวิเศษจิตใจนี้นึกว่าของดีของวิเศษปัญญาแจ่มแจ้งแทงตลอดนี่ตัวทุกข์นะนี่ตัวทุกข์ล้วนเมื่อใดเห็นขันเป็นทุกข์เมื่อนั้นจะวางขันเมื่อใดยังเห็นขันว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจะไม่วางขันแต่จะดิ้นหาความสุขจะดิ้นหนีความทุกข์นั้นเราต้องเรียนรู้ขันนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ทุกวันจนวันหนึ่งปัญญาเห็นนี่มันทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เคยคิดออกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อแต่ก่อนฟังท่านเหมือนรู้เรื่องนะท่านบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปบอกเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมสอนอย่างนี้นะฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมโอ้โหลงภาวนาเห็นจิตเห็นใจเป็นทุกข์สินะมันน่าอัศจรรย์มันพ้นทุกข์ได้จริงๆมันเห็นธรรมมันเห็นธรรมที่พ้นจากทุกข์เมื่อใดเห็นธรรมที่พ้นจากทุกข์นะมันเหมือนโลกธาตุสะเทือนใจเรานี่สะเทือนมันสะเทือนออกมาจากใจนั่นเองโลกไม่ได้กระเทือนหรอกมันกระเทือนจากใจเรานี่เองความสุขอะไรมันจะท่วมท้นขึ้นมาได้ขนาดนั้นมีความสุขมหาศาลจนเหมือนธาตุขันธ์ของมนุษย์จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะแตกสลายเลยงั้นต้องภาวนานะถอยไม่ได้ถอยแล้วโง่ไม่ใช่โง่เฉยๆนะไม่ใช่โง่500ชาติด้วยนะโง่นานโง่นานถอยทีหนึ่งถอยนานมีโอกาสแล้วต้องทำทิ้งโอกาสผ่านไปแล้วก็คือหมดโอกาสหลวงพ่อเขียนธรรมะไว้อันหนึ่งนานแล้วนะบอกหนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางก็ยังไม่ขาดสายนะให้ลงมือเดินทางซะตั้งแต่วันนี้นะก่อนที่เส้นทางนี้หรือร่องรอยรอยเท้าของท่านพวกนี้จะหายไปก็ถึงวันที่เส้นทางนี้หายไปนะจะระหกระเหินอีกนานเลยนานนะไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดมาจากความเข้าใจจริงๆเลยใครความจำดีๆรู้น่ากลัวสังสารวัฏนะความจำดีๆเหมือนจำข้ามภพข้ามชาติน่ากลัวงั้นถ้าให้รู้กายให้รู้ใจตัวเองนะคอยรู้กายคอยรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาไม่ใช่ไปแทรกแซงเขารู้กายอย่างที่เขาเป็นคือกายเป็นอะไรกายเป็นทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์รู้ลงไปที่กายกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดวัน เรายืมธาตุเหล่านี้มาจากพ่อแม่เป็นจุดตั้งต้นแล้วเราก็อาศัยธาตุของโลกหล่อเลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนธาตุนี้ให้โลกเข้าไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงของกายจะไม่หลงไหลได้ปลื้มหรอกนะพอรู้ความจริงของกายวางกายได้เนี่ยจะได้ค่าหนักขานะมันไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีอะไรละมันรู้ว่าก้อนดินก้อนธาตุไม่ใช่ของดีของวิเศษของสะอาดบริสุทธิ์อะไรถ้ามาเรียนรู้จิตจิตไม่เที่ยงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดจิตใจปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้นะสั่งให้สงบไม่ได้สั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวเลยมันจะดีหรือมันจะร้ายมันจะสุขหรือมันจะไม่สุขเลือกไม่ได้นี่เรียนต้องเห็นอย่างนี้นะมันถึงจะวางรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกแรกๆที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยใจยังฝืนยังไม่อยากยอมรับความจริงเพราะยังรักกายรักใจมันจะรู้สึกกลัวนะจะรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกว้าเหวเวิ้งว้างตายแล้วตัวเราหายไปเวิ้งว้างเที่ยวไขว่คว้าใหญ่ตัวเราหายไปไหนแล้วเสียดายบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยโลกนี้ไร้สาระทั้งโลกเลยความสุขก็ไร้สาระนะความทุกข์ก็ไร้สาระกุศลก็ไร้สาระเพราะพึ่งพาได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปอกุศลก็ไร้สาระนะยิ่งไร้สาระหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเบียดเบียนบั่นทอนทำให้ความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนี่สุดใจจะเป็นกลางนะเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างยึดถืออะไรไว้ไม่ได้เลยของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจมันจะเลิกดิ้นใจมันจะเลิกดิ้นทีแรกก็เวิ้งว่างกลัวบ้างวังเวงบ้างเบื่อบ้างก็คอยทนดูไปจะเห็นเลยความเบื่อความกลัวความวังเวงอะไรเนี้ยของชั่วคราวแปลกปลอมเข้ามาเหมือนกับอารมณ์ตัวอื่นๆนั่นเองพอมันกระเด็นออกไปจากใจนะใจก็จะตั้งมั่นขึ้นเป็นกลางแล้วตอนนี้เป็นกลางด้วยปัญญาไม่ดิ้นนะใจจะดิ้นน้อยลงน้อยลงชมพูรู้สึกไหมใจดิ้นน้อยลงเรื่อยๆแต่พอใจหยุดดิ้นนะพอใจหยุดดิ้นปั๊บตรงไปนะอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าใจเลิกปรุงแต่งพอใจเราเลิกจิตใจเลิกปรุงแต่งจิตใจเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานเห็นนิพพานครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันนั้นอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมากเข้ามากเข้านะจนเขาเลิกปรุงแต่งของเขาเองไม่ใช่บังคับเขาพยายามบังคับไม่ให้เขาปรุงแต่งนั่นแหละกำลังปรุงแต่งการบังคับอยู่นั้นต้องรู้ความจริงจนเขาเลิกปรุงแต่งของเขาเองเขาเลิกปรุงแต่งแล้วก็เราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเห็นในฉับพลันเห็นในฉับพลันเวลาเราสะสมสติสมาธิปัญญาทำกันนานทำแรมเดือนแรมปีเวลาตัดสินความรู้นั้นชั่วฟ้าแลบชั่วขณะเดียวขณะเดียววับเดียวขาดสะบั้นเลยเหมือนอย่างเราตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะเราฟันแล้วฟันอีกฟันแล้วฟันอีกฟันไปเรื่อยๆนะนาทีสุดท้ายที่ต้นไม้จะล้มฟันชับเดียวขาดเลยล้มไปละเวลาที่มรรคผลจะเกิดชั่วขณะจิตสั้นๆชั่วขณะเดียวงั้นการปฏิบัติธรรมหนึ่งขณะจิตนี่เรื่องสำคัญมากนะปัจจุบันนะขณะจิตเดียวปัจจุบันไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งคำว่าปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้านั่นเองเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปอนาคตรู้ลงปัจจุบันไปถึงวันหนึ่งเขารู้แจ้งเขาวางปั๊บก็เข้าถึงธรรมปั๊บเลยต้องทนนะอาจารย์ตู่อย่าถอยนะถอยแล้วถอยยาวนะเราต้องเข้มแข็งต้องพึ่งตัวเองให้ได้วันนี้สมควรแก่เวลา